Estabas ahí. Mira, yo, ¿sí? Yo cuando marco 981, ¿estoy llamando al extranjero o no?
No, está, bueno, depende de dónde llames. Si llamas desde Irlandia...
¿Necesito prefijo o no?
Necesitas prefijo, sí. Necesitas prejubilarte. Eso es lo que necesitas tú.
Ya me gustaría, Pepo. Ya, ya.
¿Sí?
Está.
¿Sí?
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 ¿Cómo es? Como diría Cristiano, es... ¡Sí!
Es que me dijeron que ahora hay que decir sí a todo.
Claro, porque hay que decir... Dime sí. Dime sí.
Sí, 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 sí.
¿Sí? ¿Probando?
Sí.
Hola, Pepo. Pepo.
¿Qué? Hola, ¿qué tal?
¿Queda chatasca o no? No positivismo.
¿Qué tal? ¿Cómo lo arrancaches?
¿Queda chatasca o no positivismo? ¿Sí?
¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
¿Sí? ¿Sí?
Dígame.
Dígame, ¿sí? Long.
Está como falar con una máquina de esas que chatan en las centraliñas. ¿No sabes qué chirín? Se quiere hacer una gestión, marque un. Se quiere pedir información sobre la factura, marque dos. Se quiere tal. Y al final dice, se quiere seguir, marque cero.
Si quieres...
Yo tengo una parienta que una vez habló con maquinillo de teléfono.
Sí.
Es verdad que él, cada vez que sale de casa, antes de seguir, marca cero. Da el teléfono, ¡chum! Da yo cero. Y marcha. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con maquinillas.
Eu teño un colega.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo
mira,
estás?
Eu teño un colega que antes de salir de casa, dije a Alexa, modo perro guardián. Y Alexa queda allí en modo perro guardián. Yo no consigo educarla en eso, ¿eh? Estoy intentando enseñarla, pero no. Le dice, Alexa, modo perro guardián. Alexa Silva.
Bueno.
Sí, sí.
Ahora, ¿qué me contas? Bueno, primero, buenos días a Galicia entera.
Ahí estamos, ahí estamos.
Galicia, cada día más linda, cada día mejor.
¿Eso de quién era? ¿De Pili Pampín o de qué? De...
Pimpinela, ¿cómo es Pili Pampín? ¿Por qué, cómo puedes tener una cultura tan grande dedicarte a poner música? Pero si ti que acertaste la primera letra, por lo menos. Pimpinela, que... ¿Quién iba a decir que Pimpinela eran irmáns?
Ay, por favor, ¿eran irmáns? Yo creo que...
Pimpinela son irmáns.
Yo creo que se enrollaban, ¿eh? ¿Oich?
Bueno, eso ya, primero, es ilegal.
¿Seguro?
Segundo, es pecado. Y tercero, es una suposición tuya, completamente.
Sí, ¿no?
Yo aquí desmárcome de tu opinión. Pero claro, tú escuchabas aquellas canciones. Ah, yo te quería, yo tal, no sé.
Claro,
qué,
digo,
pega la vuelta, no,
pega la vuelta, no vuelvas,
cabrón,
sí.
Baita, no hagas nada.
Oh, era,
parecía un matrimonio. Al final, diste, será como Albano
Romina. Que acabaran fatal, ¿eh? Oich.
Mira una cosa, ¿qué cara te has puesto ahí de fondo que me está rompiendo la cabeza?
A ver, oh, todo aquí a mandar ahí, bye, bye, mira. Ahí va.
Dios.
Ahí va. Vas a cantar o estribillo, imagino, ¿no, Pepo? Vas a o estribillo. ¿Estás ahí, Pepo?
No, tengo que dar algo para adelante.
Espera, 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 espera. Ahí va, venga. Ahí, ahí.
Llorándolo, brindará por los amigos que perdió sin darse cuenta. Riendo, volverá a cantar con ellos al compás de una muñeca.
Bueno, xa, va, veña, vai, vai, veña, tá. Ui, que
festa. Bueno, que sabes que xa me empezas a tronando a cabeza, non sei. Ti sigues sin mirar o tutorial de manexar a mesa de mezclas. Estabasme mandando un volumen que tuve que poñer o teléfono na cociña. Xuro, xo, eh.
Quería
que... mío, que... Tenho un veciño protestando.
Quería...
Por teléfono, eh.
Quería que escutar...
Bueno, que tal, entón? Que che parece a... a nova audiencia que tens.
Bueno, pois aí estamos conocéndonos ambas partes. Están eles por un lado descubrindome a min, eu por un lado descubrindos a eles. Entón, pouquinho a pouco.
Cometiche o atropelío de arrancar o programa con esa cabeceira coa que me azache, non? No seu momento.
No, arranquei coa cabeceira de sempre. No. Arranquei coa cabeceira de sempre, a de toda a vida, esa que che gusta tanto, de los payasos.
Vale.
Los payasos.
Vale, correcto. Vale,
ainda non descubrín, sigo...
A mí, que vas a hacer? Vas a meter a cabeceira?
Iba a facelo, pero estou buscando...
A ver, contemos os cambios. Cales son os cambios agora que traballamos a nivel prácticamente mundial?
Non hai cambios,
non hai cambios?
Todo sigue igual.
Entre unos que le importa, exacto.
Sí. Aquí non hai cambio. Veña, vamos a poner a sintonía entón, veña. Aí vai. Lume, vou che baixar un pouquiño porque logo dices que che...
No, claro, che non avíxeme.
Che atrono. Que che atrono. Veña, vai, disparo.
Y ahora con todos ustedes, Deporte by Suevos en M Radio.
¡Ole! 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 Tra, 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 da, da. Va, maíz, Cada día más linda, más linda. Cada día mellor e mellor. Con, sobre todo, con Supermercados Nito, meu.
Supermercado Nito sempre axudando aquí. Deporte dos xogos, de que queres que falemos? Temos moito deporte do que falar, cuidado aí.
Hai deporte? Pois veña, dai os
deporte. Home, por favor, non sempre é deporte. Ti que tema tens de tema do día? Fíxache la pregunta.
Sí,
hoxe andas con...
La vuelta al cole, Pep.
Así que é un deporte. Eso sí que onde, mira, eu sei de xente que adelgaza tanto na semana de volver ao cole como se fose fazer a pretemporada acordar as madres da NBA. Mira, é moita comedia o noso señor. Primeiro por conseguir os libros. Ti sabes a merda que é un dos libros dos cativos, con ese tema que hai de cambiar de un ano para outro os libros.
Sí,
vamos a explicar como se suma, pero en vez de neste libro, neste. Para que? Para que gastes 25 euros.
Claro. Claro, todos rondan os 25 euros.
Que non ten ningún pariente que teña unha editorial, porque senón non se entende esa decisión. E houve alguén que dixo, no, teñen que durar polo menos 3 ou 4 anos, senón isto é a ruína. E entón aí entra a segunda parte, que é o que agora se chama Wallapop, pero que de toda a vida se chamou Pásame os libros do teu fillo que lle valen para o meu. E entón, ábrese un período de negociación, como se fosen as fichaxes do fútbol, non? Empeza, María Divina, mira, ti tes de filosofía de segundo de ESO? De que editorial? De Santillán? Si non, así va moi ben de cabeza, pero por libro non. No, pois, ai, non xo teño, pero mira, doxo o teléfono de Maruja, miña prima, que tamén ten un neno que fixo, meu sobrinho estaba, por certo, aprobou todo, notazas. Notazas, que maravilla. Tamén o chamar, cuidado que é organizado, que fai de todo, que vai a taekwondo, vai a piscina, vai a clase de percusión galega. É tan moza, ainda así con todo se acordes, mira, a nota máis pequena 8,5, mira, por favor, que chico, vale, moi ben, non me importa, ten o libro, ai, teno, pois vou falar con Maruja, e chaman a Maruja, e a mellor Maruja tencho de filosofía, pero non che tengo de inglés. E ao final, andas, chama, depois está un efecto, un factor externo, que é a subvención. Porque
sí,
pues, hay gente factor... que acóllese a esto que chaman bolsa da Xunta de Galicia.
Pero a bolsa. Hay requisitos ahí o no?
Que hablan en China de cartas, os condenados.
Hai requisitos, Pepo.
Pepo.
Hai requisitos aí ou non? Na bolsa esa. Hai requisitos na bolsa esa ou non?
Hai moitos requisitos. Hai requisitos e pelotazos. Hai moitos naguis. Como se chaman requisitos? Hai uns que se chaman así, non?
Si, requisitos.
Non, risquetos. Risquetos. Vai mal na cabeza. Mira, hai requisitos. Claro que o primeiro requisito é ser pobre.
Ah, vale.
Vale. Era un pobre de solemnidade, non sabes? De ter que pedir, porque no momento que che piden a declaración da renta, acabouse calquera posibilidade de acceder a calquera axuda pública, a non ser que fajas unha serie de trampas que tamén están contempladas na picaresca española barra galega,
sí,
como son, por exemplo, divorciarte de maneira express.
Mira, espera, antes de continuar vamos facer unha pequena pausa publicitaria, que agora están, porque agora estamos en cadena, temos que soltar a publicidade. Toca ya ahora. Dame un segundo e vimos xa, non te movas de aí, Quieto aí.
Quieto aí. Como non baixo para mí, por favor.
Onde quedamos con Pepo, que estábamos falando da escola, da volta á escola. Pepo! A ver.
Tens que pedirlle un libro a outra amiga do outro lado. Porque resulta que non tens libro,
Que forma de enganchar, Oi, che, quedache aí.
Atrapado desde entón. Non calei. Non me dixes que non se me estaba escoitando.
No, eu colguei o teléfono, volvín a chamarte, estaba así, agora o digo, o recibí un libro, eu lembro o libro, digo, bueno, que ato parado.
Non, Hancho, onde estaba? Mira, estaba falando da picaresca.
A ver.
Canta xente. Ti, a ver se coñeces algún caso desto. Si non, se damos establecencia nova que saiba que aquí hai que traballar, hai que colaborar,
sí,
ser partícipes de todo. A ver, canta xente coñece casos de matrimonios que se van separar,
sí,
legalmente, dicir, va a firmar unha separación de bens e tal, bueno, mas, o que se chama unhas capitulacións, un divorcio, carallo,
sí,
para ter máis puntos. Despois nos veremos, tanto para que che axudiquen a escola como para ter acceso a
estás de
coña, a bolsa dos libros que dicíamos antes, ou para todas estas caralladas. Eu sei de casos, de que como o estar a familia completa resulta que eran demasiados puntos para que lle daran a escola do lado da casa e mandábanos ao quinto pino e entón separáronse e ao ser familia monoparental por resulta que xa tiña puntos para o que querían estar eles, entendes? Eso faise moito aquí.
Que dices? Estás de coña. Bo.
Como que estou de coña?
Bo.
Estás me dicindo que ti non coñeces ningún caso destes?
Bo. No. Ningún, cero. É máis caro, é máis caro. Bueno, ahora o divorcio.
Ou tamén, outra cousa, por exemplo, ahora xa non porque xa non desgrava, pero cando ti comprabas unha vivienda habitual,
sí,
podías desgravar a hipoteca na renta,
sí,
había xente que se separaba para comprar unha segunda vivienda, e resulta que o que estaba pagando a segunda vivienda figuraba que era solteiro e que era vivienda habitual, cando en realidad vivía no inverno nun sitio e no verán noutro sitio, pero xuntos. E eles declaraban dúas vivendas habituales para desgravar cada unha a súa renta, estando xuntos, casados. Casados non oficialmente, para ello de feito.
Pero vamos a ver,
pero negro.
Eu pregunto desde a ignorancia, que sabes que teño bastante. O sea, a ignorancia.
Pero non podes ter ignorancia porque tens un gran comunicador.
Non, a ignorancia.
Tens que ter un mínimo de base para falar de calquera tema. E xa verás, ti, bote o cebo e a xente,
sí,
xa verás como hai alguén que che manda un WhatsApp dicendo, pois eu coñezo un caso de un que non sei que tal, e se non xa verás.
Te dice, aquí Anita dice, é caro, me cago en todo, dice, é caro, me cago en todo, dice. No sé.
Hombre, claro, que é carísimo, é un infierno, pero o peor, eu casi prefiro acabar pagando, digo xo en serio, prefiro acabar pagando que todo o que tens que fazer. Solicitar a axuda.
Sí.
Que che dixan que non.
Sí.
Chama a María de las Mercedes, que dos 12 libros que necesites ten 3. Chama a unha prima de María de las Mercedes, que ao mellor che aporta un. Chama, ao final coincide que podes comprar 3. O resto consíguelos. E hai outra picaresca, que é ese desconto no prezo que as editoriales fan aos mestres. Há xente que se dedica a dar clases da comunidade educativa, porque pode ser que o compren para eles para reforzar, non sabes, a súa asignatura. Ao mellor non é o que lle toca no seu instituto nese ano, pero ele di, non, pero por si quer mirar alguna dúbida, non sei que tal, entón fanlles un desconto grande, non sei se é un 20% ou por aí. Canta xente hai que coñece profesores e dille, oiches, pídete o libro editorial, que xa chupajo eu, dale, bon, e sacan un 20% menos.
Que tamén, en serio, o sea, eu non fago ningunha triquiñuela desas. Eu
Tiro porque tías unha de dúas, ou un tipo moi honrado,
compro
un pobre infeliz.
La segunda.
Coño, que es la segunda. Dos explicaciones. No me atrevo a decir cuál es.
Tengo que elegir el eco B. La B.
No, no. A ver, hay que ser honrado. Hay que ser honrado. Hay que ser legales. Decía la canción de Luis Muñiz.
Fíjate o que me pasa. Eu, algunos. Voy a decir un pecado capital aquí, ¿eh? Algunos libros compro en Amazon y me siento mal. Y digo, coño, si tengo que ir ahí o. O libreiro de aquí, do pueblo, de comprarlos ahí. Compro por comodidad, no por precio. Más por comodidad que por precio.
Ya. É máis comodidade que che vayan vindo a casa.
Claro.
Claro. Claro. Ten que estar pendente de estar ali para recollelos.
Claro, logo xa séntome e os forro. Forros.
Ah, forros.
Sí, claro, séntome a forralos, pero.
Ven outro nicho de negocio. Que é todo material escolar de os lápices, as gomas e tal. Que o libreiro da esquina, como dis ti,
sí.
Se te compra os libros, logo sempre che dá un equivalente do que gastaches.
Sí.
E desconto che despois nos bolígrafos en todo eso. Ou non che... Ah, non, ti se compras en Amazon. A ver por onde te di Amazon. Ah, compraste un libro de matemáticas de segundo. Moi ben. Pois agora descontamos che nas gomas e nos compases. Amazon non che fai. Amazon non che fai.
O libreiro, pero, o libreiro tampouco.
Que non, sí.
O de toda a vida, sí, pero esta... Estas grandes cadenas, no.
No,
te conocen. Tú chegas aí.
Vamos a ver. Caracol, supongo que é. O pequeno comercio, ti compras un lubricante en Amazon.
¿Un lubricante?
Sí.
¿O un lubricante o un lubricante?
Lubricante.
Lubricante.
En castelán, bogavante. En galego, lubricante.
Depende, si cachadas ten internet, compro yo a él. Digo yo, cachadas, mándame un lubricante. Ahí no en Amazon, no.
No, Amazon,
Amazon compra así en diversos lugares, ¿eh? Es decir, tú compras en Amazon, pero Amazon compra otro, ¿eh?
Ya, vale. Pero ti, si quieres un lubricante, yo pides a Amazon. Contesta, carajo, ¿es uno?
No. Si es lubricante, sí.
En cada tienda hay que comprar o que hay que comprar.
Vale.
¿Entendes?
Sí.
En Amazon, pues, tienes que comprar cosas que no te has olado a casa. Pero si tienes una peixería, tienes a Plaza de Pontevedra, tienes a Cachadas,
sí.
Pues el peixe lo compras a Cachadas.
Claro.
Si quieres comprar un libro de texto, pues, por el precio, baste o de esquina, es falo feliz. Cómpralos todos juntos.
Claro,
allí.
Claro.
Es un envío solo, es una viaje nada más. No tienes que estar pendiente de 15 envíos de Amazon. Que ao mellor non estás na casa, ao mellor estás facendo programa.
Ah, porque
estou pensando, cantas veces me deixaste min tirado falando na radio,
algún...
para abrir a porta de Amazon.
Eu non son moi consumista de Amazon, pero sí, algunha. Confieso.
Ah, ves como no saen as verdades, carallo.
Non son moi consumista de Amazon, no.
Pero
nin, porno tampouco. Son dúas cousas que internet non consumo.
Mira, sabes, por exemplo, nas grandes superficies que compro eu.
Que?
As cousas que son susceptibles de ser defectuosas. Por exemplo, toda a tecnoloxía. Porque ti vas a un, non vamos dar marcas, pero ti vas a unha gran superficie destas.
Sí.
Desas grandes.
Sí.
E ti tens que devolver algo. Ti te lo tique e niche, mira un pouco, carallo. Chajas ali, mira, queria devolver esto, non me gustou. Da igual que estea ben, que estea mal. O sea que non tens que justificar nada. Chajas con él, preséntalo ali e acabou o seu problema. E devolven os cartos sin mirarse para a cara sequera.
Sí, funciona.
En cambio,
sí.
Se ti tens un problema. Eu acordo unha vez me pasou no Grove un detalle. Hai moitos anos,
Un saludo para o Grove.
Un saludo para o Grove. Mira, fun comprar, para o tipo este en concreto, no, Non sei se vivirá. Mira, fun a comprar ali unha tenda deste de... Naquela época estaban de modas as escopetinhas da hoja.
Sí.
No, porque era verán e tal.
Sí.
Había moitas garras da hoja. Eu pasaba o verán nun camping e o que máis o que menos tiña a súa escopeta da hoja entre os cativos.
Sí. Tens que apurar, que temos un minuto e medio para chegar às 12.
Tal. Bueno, total, que fun ali a comprar unha escopeta da hoja para o cativo, para as garras e tal. E chego ali ao camping, era unha puta merda, non valía para nada. Debía ter un mecanismo escarallado e non chiringaba, caíanche nos pés, auga. E fuño a devolver, era unha tenda destas que lle vende cousas aos turistas,
sí,
tal e cual.
Sí.
E dixen o tipo, cotica todo, que normalmente os tiro, pero até me quedei con ele. Dixen, mira, que a escopeta esta non vai probar se queres e tal. Ostras, a pouco máis me mata. La escopeta la rompiste tú! ¡Le rompiste tú! Pero un bello que dicen, mire, señor, de verdad, se non fora porque son 25 anos máis novo, é do primeiro hoste que lle dou poño na Isla de Sálvora. De verdad, que ainda me puñía a discutir, pero nada máis que quero que me dé outra escopeta. Ahora xa nin eso, ahora quero os cartos. Pois ao final tuvo que aparecer a filla del, que sí que era razonable, pero o tipo se chega a ter outra escopeta que vamos a tiro limpo e os dous, eh.
Pero un minuto, espera, espera, quieto aí. A ver, oh, espera, que ahora xa non subín eu, veña, vou a subilo, va, escoita Anita.
Escoita, é todo isto. Os libros, para a miña ética, forraban sus libros con forro que pejaba así, despois non despejaba, se tiñan lo que pejar ben, pinchalo con a agulla. Bueno, un coñazo forrar os libros, xendo se forra libros.
Disparo.
Si quieres ahorrar, ven a Supernito ya.
Aquí encontrarás lo mejor para tu hogar.
Todos los productos son de alta calidad.
Ven a Supernito, no te arrepentirás.
A ver, que ya toqué donde no debía. ¡Pepo! ¡Buenas!
¡Hola! ¿Qué tal?
Ya toqué donde no debía, espérate. Que estaba ahí con el Supernito a tope. Estaba conectadísimo con Supernito. ¿Sabes? Cando non sabes tocar cos dedos, xacho dicen, non toques, ¿no? No toques, si non sabes tocar
sí,
con os dedos...
Bueno, depende que no,
te diga.
Pero en fin, sí.
No toques,
dicen. Si quieres sonar,
aquí encontrarás lo mejor para tu hogar.
Todos los productos son de alta calidad.
Ven a Supernito, no te arrepentirás. Compra Supernito, compra Supernito. Todo muy barato y bien colocadito. Compra Supernito, compra Supernito. Y por poca pasta llena tu carrito. Y por poca pasta llena tu carrito.
Bueno, Pepo, entón que esta sección, como sempre, patrocina Supernito, Supermercado Supernito.
Vila Nova
de Arousa. Este verano estuveche por ali. Estuveche por ali ou non? Estuveche por ali comprando ou non?
Estive por ali. Fixe unha churrascada, unha, como é, para as fiestas de Dios Nuestro Señor. Pois fui comprar ali unhas costillinhas de porco, chourizos. Bueno, tamén é sitio de aprovisionamento para viños curiosos e non presentes en calquera supermercado estándar.
Bermuses, Bandarra.
Descubrí este ano, o que para claro, eu como non bebo alcohol, pois non se pode dar opinión seria.
Vale.
Pero este ano descubrí que hai o Bandarra Blanco tamén.
Vaya.
Eu coñecí o tinto, pois este ano vin ali que hai Bandarra Blanco. Sei que se pode ser Bandarra independentemente do color. É un pouco mensaxe. Vale, para os políticos tamén. É tan Bandarra o rojo como outro. Bueno, en fin.
Bueno, pois aí está, Supernito con variedad e bonito. Variedad e bonito.
Llenas el carrito. Xa na canción nos dimos un paseíño por todos os produtos. Bueno, por algúns, non por todos, todos non collen. Pero toda esa maravilla que ofrece para que entela, claro que sí.
Bueno, pois, mira, unha cousiña. Supernito tamén ten libretas e bolis e todo para la vuelta al cole, ¿no? Supoño.
Ah, sí, efectivamente. Ten ali un pasillo xa chegando ás caixas.
Sí.
Que ali hai material guerrero como pan a festa. O que non tens o libro de texto.
Libros de texto no. ¿Sabes
que? Libros de texto no. É unha cousa que escoitei o WhatsApp que puxeches antes.
Sí.
Contoume, porque estaba escoitando sete cousas ao mesmo tempo.
Sí.
Pero pareceu-me intuir que había un pequeno problema con os forros.
Sí, dos forros.
Consello de veterán, Que eu xa. Eu este primeiro, por certo, o primeiro ano que non teño cousa de coles porque, como a nena está fora, xa se encarga de lá e o maior xa non vai ao cole. Entón, consello de veterán curtido.
Uh-huh.
Os forros, nada de adhesivos. O adhesivo é un atraso. O forro adhesivo, primeiro, sempre se queda mal, se queda coa burbuja. É como poñer o cristal templado na pantalla do móvil, que sempre é un sitio que ao final acaba entrando un pouco de burbuja por aí.
Uh-huh.
E ao final é unha merda. Con forro adhesivo é igual, nunca o das pegado de todo,
que
sempre
vai,
hai unha
marriña
dunha moto de polvo que se che colou aí, que
che
fai un desnivel, va.
Iso non
sobre todo, máis importante, non son reciclables. Ese libro vai morrer con ese forro posto. Sí. Cando chegue un cativo espabilado de lance pa ali pa cacharela de San Juan, que hai moito vicio de eso, sí. Carlos Libros,
non se queima.
Chojado pode prestarse o tipo ano que ven. Pero hai outra xente que queima libretas, queima libros, queiman todos, están mal na cabeza, son consumistas. Vai... Para as editoriais mellor, pero para a economía en global non sei eu.
Vai cheirar a Joma. Eu digo, ese
libro... Efectivamente, non sei que é un fumenejo para arriba, pero é igual, como é de noite... Eu digo, sabe de que corre a fume.
Non se pode...
Podes aproveitar e quemar unha roda. Por aí. Non pero, se... pero os outros forros, acabou o curso, quita o forro e vale chupar un libro do ano que ven.
Sí.
Entendes?
Ah.
Entendes?
Correto.
É moito máis fácil de poñer.
Ah.
Que ao final hai que pegar dous celos. Trátase de que cortes ben a medida e despois como solapas para dentro, non? Embutes así nas tapas do libro, metes por dentro, celo por un lado, metes por outro lado, celo por outro. Xente que está escoitando, facelo co libro pechado. Toma a medida, porque hai xente que toma a medida co libro aberto, pon os fixos, os celos, co libro aberto, e logo cando cerra, hai unha tiranteza aí. Porque non contaste o lomo. Sí. O lomo, unha vez que cerra o lomo, eso necesita.
É verdad.
Eso necesita forro, cuidado aí.
En esa situación me vi alguna vez,
Oíste? Sí, no, ves. Sí. Pues a ver, al final vas ter razón en non estar moi preparado.
Bo, xa estamos. Mira, eu que fago, xa compro os forros feitos, deses de... que son de encartuchar. Poño, meto unha pasta por aquí, unha pasta por acá, dous
celos. Ah, correcto, tipo da documentación dos coches.
Eso, tal cual.
Que te dan así, que metes pa lá, metes pa outro,
mete pa lá, mete pa aquí, mete pa aí.
E
o ano que ven reciclo. E outra vez, vente para cá.
Sempre e cando non lle poñas o nome por fora do forro, que logo non podes quitar.
Pero o nome do rapaz vai ser o mismo sempre, ou non?
Sí, pero o curso non é mala clase.
Ah, bueno, vale.
Se é terceiro A e se o forro, se é matemáticas 2, non lle vais poñer matemáticas 2 na etiqueta. Paso uns adhesivos que se superpoñen.
Voulle tachando e poño.
Sabes? Pois pon a pegatina en blanco por encima, co seguinte.
Sí.
E outro por encima. Cando acabe os estudios educativos.
Sí.
O ti miras así, pos o libro a nivel dos ollos e ves como sobresale ali un montón das etiquetas. Eso parece a Praia das Catedrais. Vai como que daí é unha construcción.
Vai marcando a trayectoria, Pepo. Marca.
Ahora, claro, aí están todos. Mira aquí, elevo se queres ser moi tal, empezas a quitalos. O que pasa é que se van borrar, pero se non vías ali, cando estaba en primeiro A, segundo B, aquí, terceiro C, moito se cabreou porque pasaron e separaron a de Panchito. É bonita a historia, historia da infancia.
Bueno, Pepo, temos que despedirme.
Bueno, por si alguén despedir, eu despido ao presidente do goberno.
O xoves. O xoves volvemos a encontrarnos, que vamos a empezar unha nova sección. A ver que...
Como? Que o xoves vamos a empezar unha nova sección?
Contigo. Claro.
Ah, este xoves xa.
No.
A que hora?
Non queres? Bueno, ahora falamos.
Sí, claro, pero teño que planificarme, carallo.
Vale, pois logo te chamo e falamos,
pues falamos pola tarde.
Veña, hoxe pola tarde xa encaminamos esa nova sección, parece-che?
Correcto, conforme.
Veña, hasta logo, iño. Aperta.
Chao.
Buenos días, chao.